Bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jen štrůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe. Doufali. Ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích, šklebí se na mě, potřásají hlavou, svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z luna. Z života mé matky ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen. Blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Množství bíků mě kruhem svírá. Bášan štítuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce. Rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná klupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mě svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo. Pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče. Chraň jediné, co mám, před psí klapou. Zachraň mě ze lví tlamy před rohy jednorožců.
Žalm 22. rozebral ve své knize Tři svědkové profesor Jan Heller, takže kdo jiný by dnes s námi vykládal tento žalm, nežli právě on. Pane profesore, ten žalm se modlí člověk, který prožívá nějaké utrpení, nějakou bolest. Je tady spousta lidí, kteří se mu vysmívají. Dokonce ten výsměch jde tak daleko, že mu říkají, no tak ty jsi věřil Hospodinu, ty jsi byl takový věrný, takový čítankový věřící, no tak proč ti teď nepomůže? Čili je to ta trýzeň duševní, vnitřní. A teď jakoby to utrpení se prohlubuje a prohlubuje právě v tom zápasu toho žalmisty, který sám si tuto skutečnost uvědomuje. A ten zápas jeho na modlitbě možná ani tak není s těmi nepřáteli, ale on bojuje o svou vlastní víru a o svůj vlastní vztah s Bohem. První verš žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil? I povrchní čtenář písma ví, že to jsou slova, která řekl Ježíš na kříži. Jsou to slova, která vyvolávají množství otázek. A já, protože jsem četl tu vaši knížku, tak vím, že ta slova nejsou tak úplně dobře přeložená.
Hebrejština rozeznává, proč kauzální, to je madua, a proč cílové, teleologické, a to je lama, které bychom měli správně přeložit k čemu. Ježíš se, nebo žalmista, se touto otázkou neptá, z jakého důvodu, nýbrž k jakému cíli, čili jaký to má smysl, vede to k ničemu, nebo to ústí do marnosti. Tohle je závažné. Dokud zůstaneme v zajetí pouhé kauzality, a zvlášť chápeme-li, abych to řekl ostře mechanicky, nemáme naději, že překročíme horizontalismus. Ocitli jsme se v začarovaném kruhu, ve kterém se možná někdo cítí dobře, ale ze kterého ven nemůže. A vykročit z něho může teprve tehdy, když si připustí otázku po smyslu. Když si ovšem připustí, může to dopadnout tak, jako tady, že se začne ptát, Bože můj, jaký to má smysl, že jsem se narodil, když jdu vstříc smrti. Jaký to má smysl, že jsem se o tebe celý život zasazoval, jako by Ježíš řekl, A ono to nakonec ústí do marnosti. Tahle otázka je nejhlubší otázka, kterou je možno položit. A je důležité, že Ježíš se jí nevyhnul a že ji tu prožívá.
Jak je ale možné, že on se na to ptá, když to byl Boží syn? A když to vlastně jakoby věděl dopředu?
Já věřím, že tím projít musel a že to tak bylo určeno. Reformovaná tradice odedávna vykládá tenhle okamžik Ježíšova života tak, že Ježíš tím sestoupil až na dno. Tedy do hlubin lidského zoufalství a vzdálení od Otce, které se interpretuje jako peklo. To je citát z Karla Bártha. A tohle je mi blízké, i když vím, že je to jen náš pokus vyložit něco, co nás přesahuje. I v tom vztahu syna otce to nás přesahuje. Ale myslím, že je lépe vykládat nejhlubší bod Ježíšovy cesty jako vstup do zoufalství, do oddělení, do vzdálení od Boha, tedy vykládat jej existenciálně, než jej vykládat jen fyzicky, totiž jako nejkrutější tělesnou bolest, a nebo jej vykládat míticky, jako místně chápaný sestup do podsvětí. Na tom mě tolik nezáleží, ale velice mě záleží osobně na tom, že Ježíš prošel zoufalstvím zavržených. To je to, sestoupil do pekel. Vzpomeňte si, co je napsáno nad Dantovým peklem. Vší zanech naděje či noha sem se šine. Čili to je ten nejhlubší bod. A že tedy, shrnuju, jeho slovo na kříži není pouhá liturgická recitace, ale součást toho, co udělal pro nás a za nás.
Když bychom tedy na ten žalm hleděli jako na proroctví, můžeme v tom vnímat tu osobní zaangažovanost toho žalmisty? Jestli ten žalmista prožívá něco trošku aspoň blížícího se tomu, co později prožívá Kristus? A nebo ten žalmista prostě napíše ten text, aniž ví, co vlastně píše?
Já bych to řekl trošku jinak. Od pradávna, od počátku Izraele, je tu povědomí, které souvisí se slavením hodu beránka, že kupředu vede ten, kdo přijímá utrpení. Tahle role je znovu a znovu připomínána. Do této role jakoby vstupují ti, kdo něco z ní prožívají. A teď některým z nich je dáno, aby některé rysy této role rozvinuli a vyjádřili takovým způsobem, že předjímají něco, co přijde, aniž si to sami uvědomují. Ale já bych tohleto nechtěl kvantifikovat, abychom se nedostali do problémů buď to psychologických, anebo do problémů, které jsou ještě horší, totiž teologických, že máme ve starém zákoně takové proroctví, kterým můžeme Pánu Bohu měřit to, jak to splňuje. Rozumíte, my nejsme ti časoměřiči, kteří stojí u toho splnění se stopkami v ruce a říkají, Pane Bože, tohle bylo dobrý, anebo tady si nám ještě něco zůstal dlužen. Ono to je jinak. Tady je role beránka a ta role se opakuje, prohlubuje, a ta role jakoby vnitřně roste a přece zůstává nenaplněná, zůstává otevřená. Až do této role vstoupí ten, který ji vyplní, a my se teprve retrospektivně rozpomínáme nebo poznáváme, že mu byla, řeknu to lidově, šitá na tělo. Ale už předtím ji nesli ti, kteří k němu ukazovali, ale nesli ji neúplně, s mnohým troskotáním.
Když jsem přemýšlel nad tou otázkou, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak to, co tam je pro mě nápadné, je to přivlastňovací zájmeno můj. Bože můj, pořád tam zní ta důvěra, přestože on neříká otče třeba. Říká Bože, ale říká můj. Takže jakoby i v tom posledním okamžiku Ježíš vidí ve svém Bohu tu základní jedinou adresu, na kterou se může s důvěrou obrátit. Přestože tam je ten otazník, obrovský otazník, tak je tam důvěra. Není to prázdnota, není to mrtvý Bůh najednou, ale je tam pořád otázka, pořád modlitba, ve které cítíme důvěru.
To jste řekl zcela přesně. To je právě to, co je mně možná nejdůležitější, nebo jistě zvlášť důležité, že se Ježíš ani v posledním okamžiku neobrací k Bohu zády. Neříká, podívejte se, nevěrný Bůh mě opustil. To říká Nietzsche. A to říkají mnozí lidé dneska, kteří říkají, podívejte se, krutý Bůh nás opustil. Nejdřív nás tom nechal, pak odešel a teď jsme v tom sami a škvaříme se ve vlastní šťávě. Jsou to oni, kdo se obracejí Bohu zády. Ježíš jej v této situaci stále ještě oslovuje. Už jste to vlastně řekl. Setrvává s ním v obecenství. Ovšem, že jej oslovuje otázkou, která zní jako výčitka. To není tak zlé. Víte, mnoho lidí, já to dělám taky, se s Pánem Bohem hádá. Když ale si v té hádce chci také nechat říct a chci poslouchat, co zazní z druhé strany, tak já myslím, že to je v pořádku. A to je právě ta otázka, k čemu? Po účelu, po cíli, nikoli po důvodu. Není to tedy otázka, už jsme o tom hovořili, v souřadnicích kauzality, ale otázka, která říká, má to smysl? Je mé utrpení smysluplné nebo je marné? A teď ovšem přijde to, co je nám proti mysli. My bychom chtěli, aby nám Pán Bůh odpověděl tak, abychom to měli v hrsti, předmětně. A Ježíši odpovídá Bůh a nám skrze něho nikoli v slovem, nýbrž skutkem. A to je vzkříšení. Vzkříšení je odpověď Ježíšovi na tuto otázku, a odpověď nám, pakliže do této otázky vstupujeme. A podstata věci je tedy v tom, že Ježíš tímto lidským, všelidským, hlubokým zoufalstvím, jako už předtím na poušti pokušením, prochází, ale nepropadá mu. V tom okamžiku, kdyby se obrátil k Bohu zády, tak mu propadl. To neudělal. Nezříká se Boha a tak jeho obecenství s Bohem trvá navzdory tomu, čím prochází. A to je zároveň model pro nás. To je příklad. To je naděje. V okamžiku své smrti budeme každý z nás lidsky zcela sami. Budeme stát před propastí zoufalství, zmaru, nicoty. Ale Ježíš tam a v tom okamžiku bude s námi Bůh, Immanuel. Jde o to, abychom ho pak rozpoznali vedle sebe. A pokud se ho nezřekneme a rozpoznáme ho vedle sebe, nebudeme sami. A to vlastně stačí. On nás tím vším provede právě proto, že tím vším prošel. A to je podstata křesťanské naděje proti smrti, nikoliv malovánky ráje.
O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, Chvalte ho. Ctěte ho všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo. Žij před ním v bázni. Nepohrdl poníženým. V opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů. Vždyť Hospodinu náleží královat i nad pro národy vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena. A jejich duše si život nezachová. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. To učinil on.
Vy jste kdesi v nějaké své knižce napsal, že už ve chvíli, kdy Bůh odpovídá, tak už to můžeme vnímat, a ti pisatelé a starozákonní svědci to tak vnímali jako fakt. Že jestliže se někde objeví Boží zaslíbení, tak už se s tím pracuje, jako že už to prostě je hotové. A mně se líbí tady v tom žalmu ta modlitba volajícího, plačícího žalmisty vrcholí tím slovem a ty jsi mi odpověděl. A tam není řečeno, co mi odpověděl, není tam řečeno a ty jsi to dal do pořádku. Ono se třeba vůbec nic nezměnilo na té situaci a přesto od této chvíle už se začíná zpívat chvalospěv. A je tam obrovské svědectví o Božím jednání. Čili jak to je s tím viděním a vírou?
Položil jste prst na právě ten nejcitlivější bod. Jenom maličko dodám předem. Ten hebrejský tvar, který tam je, lze přeložit a odpověděl si, anebo také odpovíš. Čili minulost a budoucnost se kryje v události, která ji propojuje a prolamuje. Co se to tady děje? No, něco, co neumíme popsat, protože jsme na hranicích času. Víte, to veliké téma tohoto žalmu není vlastně jenom sama opuštěnost nebo zoufalství žalmisty. Ani ty jeho chvály v závěru, ale obrat sám, ten zlom mezi zoufalstvím a novým výhledem, který sám o sobě není popsatelný, není tematizovatelný, není zachytitelný lidskými slovy a není situovatelný do lidského času. Je patrný jenom z toho, čemu říkají filmaři ostrý střih. Z toho prudkého přelomu, z té principiální diskontinuity dění. A odsud z toho zlomu se rozvíjí všecko další. Je to zlom, který vzniká tím, že do našeho času, pro nás leckdy neviditelně, vždycky nečekaně a jakoby bezdůvodně vstoupil Bůh. Důvodem tohoto zlomu tedy není to, co žalmista prožil, i když je to přípravou. Ale tím nejvlastnějším důvodem je to, že se Bůh sám rozhodl do jeho údělu vstoupit. Že se Bůh sám rozhodl vstoupit do našeho údělu, do našeho zoufalství, do naší bezmocnosti. A tohle vyjadřuje to poslední slovo žalmu. On to učinil. No a ten žalmista. A samozřejmě ne ty lvi, kteří ho obklopovali, a ti posměvači a všecko ostatní. On to učinil. A tohleto je předjímka všeho toho, co se stalo potom, kdy se prolomil čas. To je předjímka vtělení, inkarnace, to je předjímka vzkříšení a to je předjímka posledního okamžiku, chcete-li posledního soudu, který je před námi a do kterého nemůžeme nevstoupit, i když zatím nedokážeme povědět, jak. A když pro tohleto nám ten žalm otevírá perspektivu naděje, tak nelze než děkovat.